Äripäevaraadio. Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB.
Tere head raadiokuulajad! Alustab saade Tark elukeskkond. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Tänases saates on teemasid päris mitu. Hiljem teeme juttu robotiseerimise olukorrast Eesti tööstuses ja uuest Euroopa Liidu ökodisaini määrusest, mis kehtib elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele. Kõige esimesena sukeldume saate põhiteemasse, milleks on elektriautode laadimise taristu ja sellega seonduvalt värskelt kehtima hakanud uus ehitusseadustik. Põhiteema avamiseks on meil kaks külalist. Stuudios on Veeg Eesti turundusjuht Jüri Luud. Tere!
Tere!
Ja videoteel on ABB tootejuht Urmas Laine. Tere!
Tere päevast!
1. märtsist hakkas kehtima uus ehitusseadustik. Tähelepanu väärseim punkt, paragraaf seal on 65, mis puudutab elektriautode laadimistaristut. Täpsemalt tuleb uute või oluliselt renoveeritavate hoonete juurde rajada juhtmetaristu ja laadimispunktid. Kuuleme alustuseks koos teiega, kuidas Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja seda teemat kommenteeris. Meil on kõne Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonnajuhi Erki Seinrega. Tere!
Tere!
1. märtsist hakkas kehtima uus ehitusseadustik, kus kõige uuenduslikum paragraaf oli 65, mis puudutas elektriautode laadimistaristu rajamise nõuet siis uute või oluliselt renoveeritavate hoonete juurde. Miks see teema oluline on, et seda seadust täiendada tuli?
Tuli enne kõike siis sellest Euroopa direktiivist, mis puudutab hoonete energiatõhusust ja tänu sellele, et me ühiskond on üldiselt liikunas energiatõhusamate hoonete suunas, siis ühe aspektina seal linnatakse ka siis seda laadimistaristud elektriautode kasutusele võttu.
Mm-hmm. Mida see muudatus täpsemalt tähendab ja arendajatele kaasa toob?
Põhimõtteliselt tähendab see siis arendust läbiviijatele arendajatele siis täiendavad valmidust või käsitlemist ka siis nendele laadimistaristu kohtadele. Enne kõike siis esialgu küll natukene piiratumas mahus, mis tähendab siis seda, et tuleb ainult seda kaablikaitse torustiks rajada ja sinna lisaks siis sõltuvalt siis parkimiskohtade arvust, mis selle arendusega kaetis on, tuleks ka siis kas kuni üks laadimispunkt kohe praegusel hetkel paigaldada või rajada. Ja kuna see rakendus nüüd alles hiljuti eks märtsi alguses, et siis see puudutab kõiki nüüd või lähitulevikus ehitusluba või ehitusteadis sisse andmaid projekte.
Mm-hmm. Milline meie elektrisüsteemi võimekus on? Kui palju tähendab see seaduse muudatus ka üldise tehnilise võimekuse arendamist? Kas elektrit jätkub?
Sellega seoses uurisin kolleegidelt ja kuna tegemist ei ole päris minu valdkonnaga, siis sisendina sain nii palju infot, et elektrivõrgusüsteemiga meil probleeme ei tohiks olla, et need on kavandatud piisava varuga. Et küll võib mingid üksikuid erandeid olla mingisugustes võib-olla natuke kaugemates piirkondades ja sellisel juhul tuleb otseselt ilmselt sisend võrgu ettevõtja poolt, kui on vaja täiendavad muudatusi teha. Aga suures plaanis võttes on võrg selle jaoks valmis ja probleeme sellega seoses ei tohiks esineda.
Mm-hmm. Ja lõpetuseks, et Majanduskommunikatsiooniministeerium prognoosis, et 2025. aastaks võiks meil käibel olla 20 000 elektrisõidukit ja Amteli prognoos oli siis 3000 elektrisõidukit. Kas see, mis nüüd seadusesse sisse kirjutati, et üks laadimiskoht, et kas see on piisav?
Ja numbrilisi väärtusi ma nüüd täpselt ei oska kommenteerida ei ühe osapoolega, teise osapoole osas, aga jah, see ütleme nii, et see number üks koht on sinna sisse tulnud pigem praeguse proportsiooni arvestuse alusel, kui et mis tulevikus saab olema, aga samas muidugi direktiiv jah, aastas 2025. aastast esitel need nõuded juba siis kõikidele mitte eluhoone tüüpidele.
Mm-hmm.
Ja ilmselt kui tulevikus nähtub, et see prognoos on siis kas ühtepidi või teistpidi õigem, et siis vastavalt sellele tulevikus kindlasti ka seda määrust või seadusse pügalat saab korrigeerida.
Mm-hmm. Selge pilt, aitäh. Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi keskkonnasäästliku ehituse valdkonna juht Erki Seinre.
Tänud.
Kuulasime just Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi esindaja kommentaari seadusmuudatusele, mida te ise näete, kas meil on niivõrd palju elektriautosid vajame selliseid reegleid?
No mina esmalt MKM-i tahaksin tunnustada, sest et lõpuks ometi on jõudnud Eesti riik elektriautodesse puudutava esimese seaduse muudatuseni. Ja et igatahes väga tubli, et sellega on tegeletud. Teistpidi tahaks kohe öelda, et seda on nagu liiga vähe ja liiga hilja. Et on küll väike sammukene nagu astutud, aga tegelikult nagu see tegelikult probleemi ära ei lahenda. Et on küll sätestatud reeglid, et tuleb luua juhtmetaristu. Juhtmetaristuna siis käsitletakse tegelikult seda, et pannakse lihtsalt maa sisse kaablikõri ja et see investeering on arendajale suhteliselt odav ja et probleemiks jääb ikkagi tegelikult see, et sellesse kaablikõrisse võib panna ka juhtme, aga selle juhtme otsa peab panema ka mingisugusel hetkel elektrivõimsuse, kui keegi tahab sealt autot laadima hakata ja just seda sama elektrivõimsust tegelikult arendaja sellele majale tavaliselt ei osta, sest et see on väga kallis ja arendaja on äri ettevõtte ja ta teeb kulutusi täpselt nii vähe, kui tal on võimalik seda teha, mis on täiesti arusaadav.
Mm-hmm. Jah, et ma nagu lisaks enda poolt, et siin on tõesti see liinukese tegemise oht nagu sees, et kuna seadusandluses ei ole nagu ühtki numbrit välja toodud, et mis peaks olema siis nüüd ütleme sellel uuel ehitataval arendusel või renoveerimisel nii-öelda see miinimumreserv ette nähtud näiteks elektriautode laadimisvõimsuse jaoks. Et kui see jah, läheb lendu ainult linnukese pärast, siis võibki olla meil siin mingi ajahetke pärast selline situatsioon, et täiselektrilise sõiduki jaoks üleöö laadimiseks tegelikult võimsust ei ole piisavalt. Et võibolla jah, me hübriidiga saame nagu hakkama ja väiksema elektriauto akuga, aga vaadates nagu tänast pilti, kuhu suunda elektriautod arenevad ja kuhu suunda akud arenevad, siis jah, siin väike kriitika, et siin peaks nagu see miinimum olema nagu kehtestada.
Kas võib ka juhtuda, et siis mõne aasta pärast tuleb kõik ümber ehitada?
See ongi see, et millele ma jah, tahaks nagu tähelepanu juhtida, et siin võib nagu see teema üles kerkida, et täna arendame, teeme valmis, saame linnukese kirja, kõik on ilus, aga mõne aasta pärast on elektriautosid rohkem, tarbeid rohkem, akud suuremad ja see sama maja haldur või see kinnisvara omanik on nagu fakti ees, et ta peab hakkama tegema lisainvesteeringid. Mm-hmm.
Elektriauto laadimiseks ei piisa ainult elektriautost ja laadijast. Mis veel selle tarist olulised komponentid on?
No, eks sinna tarasti juurde tavaliselt kuulub ka mingisugune tarkvara poolne tugi, et kui me siin räägime näiteks maja ühistus või muust taolisest, siis on ju hea, kui kõik need laadija taristu kasutajad on autentitavad, et võõras sinna ligi pääse ja samal ajal kasutajatele selle taristu omanik saab ka arveid esitada selle kulu eest. Et see laadijate juurde kuuluv nii-öelda backend, et see on väga, väga oluline teema siin, just nimelt see tarkvaraline pool, mis laadijate juurde käib.
No see toob tegelikult sisse siit sõna optimeerimine, eks ju, et nagu selle asemel, et kui majas on 10 elektriauto omaniku, selle asemel, et ehitada 10 laadijat, mille otsas siis kõik igal öösel nagu 10 autot peaksid rippuma, tegelikult saab tänapäevaste akkumahtude ja läbisõitude juures jagada seda väga kenasti niimoodi, et tegelikult selle 10 elektriauto peale võib ehitada näiteks 3 laadijat, millega siis hoitakse kokku nii võimsust kui ehituskulusid, kui ka laadija enda maksumusi. Nii et sellise optimeerimise kaudu saab tegelikult seda laadimisvõrku ajada nagu efektiivsemaks.
Mm-hmm. Just nimelt, et sul ei ole ilmtingamata vaja tõesti, et sul oleks seal 10 auto 10 laadijat, sul piisab 10 autole 5 laadijast, et kõik, kellel need elektriautod on, eks ole, kõik omavad mingisugust autentimisvõimalust ja pole vahet, kes seal laadi otsast pärast laeb, et võrguhaldaja saab nii ehk naa nii-öelda esitada arveid või siis teha kokkuvõtteid.
Ja tegelikult on ka üks optimeerimisel nagu tänapäeval need võimalused, et ei optimeerita niivõrd laadjate arvu, vaid optimeeritakse siis võimsust. Ehk siis, et võib-olla on küll nagu 10 laadjat, aga siis neile ei anta kogu aeg nagu täisvõimsust taha, seepärast, et täisvõimsuse välja ehitamine lihtsalt maksab nagu nii palju rohkem, et neid laadimis seadmeid võib olla rohkem, aga neile tegelikult tuleb siis üks nii-öelda jämedam toru, mida siis nagu oma vahel jagatakse.
Mm-hmm. Ja siin me tulemegi selle teema juurde, mida nimetatakse dünaamiliseks laadimisvõimsuse juhtimiseks. Et selliseid tarkvaralisi lahendusi pakutakse nii tavaliste, ütleme, nende üleöö laadijatele, ehk siis nendele vahelduv pingelt töötavatele laadimislahendustele kui ka siis ütleme nendele juba võimsamatele DC-lahendustele. Siin ongi see optimeerimise koht, et kuidas sa seda laadimisvõimsust nagu ära jagad, et sa ei ületaks oma kas siis kinnistu või mingisuguse tehnopargi, eks ole, seal pea kaitsme väärtuse, et sul oleks optimaalselt kogu aeg see tarvitav võimsus ühtlaselt jaotatud.
Mida see laadimispunktide loomise nõue just kinnisvara arendajatele kaasa toob?
Kinnisvara arendaja lihtsalt tavapäraselt teeb ära seaduse järgse miinimumi, et elukondliku kinnisvara puhul tähendas see, eks ju, seda juhtmetaristu loomist, ehk siis lihtsalt kaablikõri, ja siis ärihoonete puhul olid seal natukene konkreetsemad reeglid juba laadijatele, et ma tean, et ka ettevõtte, kus mina töötan, VG Eesti oma uue keskuse planeerimisel väga täpselt arvestab neid laadimis nõudeid ja meile pannakse uue keskuse juurde hulk ABB laadijaid.
Mm-hmm. Ma tahtsin Jürile siia sekundeerida juurde veel, et see on tubli lahendus, et just meilt ABB laadijad, et ABB kampuses on ka oma töötajatele juba need AC laadijad üles pandud, et ja ka uued ametiautud, mis kasutusele võetakse, saavad olema elektrilised.
Nii et, mm-hmm.
Kas... nii et, kinnas on nagu õhku visatud.
Kas kogu autopark on elektriline? ABB-s.
Ta veel ei ole, aga tulevik sinu läheb.
Mm-hmm. Sõidate mõlemad ise ka elektriautoga?
Mina sõidan, jah.
No, mina veel ei sõida, aga jah, käisin siin just eile elektrisõidukuid katsetamas ja tuleb tunnistada, et jätis väga hea mulje.
Mm-hmm. Tuleme tagasi selle laadimispunktide loomise nõude juurde, et kinnisvara arendajad, aga kas laadimistaristu arendajad peavad ka midagi nüüd teistmoodi tegema?
Ühtpidi võib see olla laadimistaristu arendajatele nagu võimalus ennast nagu siis pakkuda oma teenuseid välja näiteks nagu atraktiivsemates sellistes äripiirkondades, et selle asemel, et ehitada kiirlaadijaid, siis nad võivad sinna panna ka selliseid nii-öelda aeglasemad väiksema võimsusega laadijaid.
Et eks laadimistaristu arendajatele see on tegelikult võimalus.
Just.
Mm-hmm. Milline on tänapäeval avalik elektriautode laadimistaristu olukord? Mis hinde annaks?
Ütleme niimoodi, et kui ma just täna hommikul vaatasin, et milline see laadimistaristu Eestis on, siis ma ei tahaksin rääkida nii-öelda sellest Chademo protokollist, vaid kui lähtuks sellest ühesõnaga, mis Euroopa poolt tuleb ja mida Euroopa autud kasutavad, siis on CCS2, siis selles vallas on pilt praegu natukene kidur, et siin on nagu kõvasti arenguruumi.
Mm-hmm.
Jah, ma olen sellega nõus, et selles vaates on kidur ja tegelikult ega ka nende Chademo asjadega ülemäära hea ei ole, seepärast, et 2013, kui see nii-öelda Elmo võrkeks ehitati KredExi poolt, siis oli see maailmas väga revolutsiooniline, aga sellest on juba päris palju aega mööda läinud ja tegelikult eriti vahepeal, kui siin oli õigusvaidlus pooleli, siis tegelikult see võrk oli päris mitu aastat oli nagu ei kellegi oma ja siis keegi seda sisuliselt ei hooldanud ega arendanud, et, et see annab ikkagi tunda, et ma olen seda ka omal nahal tundnud, et üks ja teine nendest seadmetest nagu aegajalt kipub nagu tõrkuma, millega sa oled arvestanud, et ja see tekitab nagu aegajalt nagu tee peal mõningasi ärevaid momente. Aga et noh, siin ma võib-olla ütleks ära oma selle mõtte, mida ma olen natukene nagu juba varemgi öelnud, et nagu et minu vaates on tegelikult avalik laadimistaristu võiks olla tegelikult riigi vaatest nagu osa maantee võrgust. Et eraarendajad ja eraproviderid siin Enefit, Volt ja näiteks Eleport on küll väga tublid ja investeerivad uutesse seadmetesse, aga äriettevõtetena peavad nad oma uued seadmed panema paraku nendesse kohtadesse, kus nad eeldavad, et on rohkem laadimist. Küll aga jäävad just nimelt kaugemad punktid nende tähelepanuvalt kõrvale, sest et noh, piltlikult öeldes, et kui sa, tavaline inimene ei osta ju autot, millega ta näiteks Hiiumaal käia ei saa, et kui Hiiumaal ei ole kiirlaadimisvõimalust, siis Hiiumaale põhimõtteliselt elektriautoga tavaline inimene minna ei saa. Ja samas on see, et puht kommertsis on tõenäoliselt Hiiumaalt täna laadimisi nii vähe, et ühelgi erategijal ei tasu sinna nagu laadimisinvesteeringut teha, kõigepealt maksta kinni elektrivõrguga liitumise tasud, ampritasud nii öelda, siis osta sinna laadimisjaam, siis tellida sinna ehitustööd, et see laadimisjaam paigaldatakse ja ühendatakse ja siis kui siis nagu korra kuus keegi seal ühe akutäie nagu laeb, siis noh, on see tasuvusaeg hakkab ulatuma juba enam vähem nagu sajandisse, eks? Ja et on aru saadav, et ettevõtted sellist luksust endale lubada ei saa, et seetõttu nagu võiks riik võtta seda avaliku taristut osana jah, maantee võrgust, nagu ma seda olen tavatsenud öelda.
Aga...
Ja et sellel teemal võiks isegi nagu jumet olla, et siis et ütleme niimoodi, et need inimesed, kes täna vaatavad elektrisõidukile suht skeptiliselt puhtalt just sellepärast, et see laadimistarvist on selline just nagu ta praegu on, et kui neid laadimispunkte oleks nagu ka rohkem, siis tõenäoliselt see elektriautode teema läheks ka tunduvalt rohkem lendu.
Aga mis selle avaliku laadimistaristu kõige suurem probleem on, kas see on pakkujate puudus, tihedus või kiirus?
Et Jüri eelnevas jutust tõi ka välja, et tegelikult on see investeerimisvajadus. Et need rahad, mis lähevad selle seadmustuse hankimiseks ja selle laadimispunkti välja ehitamiseks. Need ei ole sugugi mitte väikesed.
Jah, ma olen paar korda elus selle ise Excelis läbi arvutanud, et mida tähendab ühe kiirlaadi avamine ja kui ma nüüd selle kogemuse pealt ütlen, siis müts maha nende tegijate ees, kes seda sinna täna investeerivad ja neid laadijad avavad, seepärast, et minu arvutused ei ole Excelis nagu rohelisse jõudnud. Et selles plaanis küllab ma võib-olla ei tea kõike nüansse, kuna ma ei ole selle valdkonna nagu suur spetsialist, aga igatahes nagu täna on jah see probleem, et laadija avamine koos liitumisega on piisavalt kallis, et sinna nagu mõistliku hinnaga elektriauto laadimist korraldada minu mõelest on majanduslikult üsna keeruline. Ja seda ka juba tiheda asustusega piirkondades rääkimata siis hajaasustusest või kaugematest punktidest.
Milliseid laadijaid oleks selle uue seaduse valguses täna optimaalne paigaldada?
Eri funksioonidesse sobivad erinevad laadijad, et eri paigutustes, et on kindlasti eramajadele sobivad endiselt väga, väga hästi suurepäraselt need kõige lihtsamad kodused laadijad. Siis kortermajade puhul võiks kindlasti proovida leida mingisuguse sellise nii-öelda optimeeritud lahenduse, et ja mitte teha siis nagu lahendust linnukese pärast miinimum ära, vaid mõelda natukene ka mõnele lähemale aastale, kus siis tegelikult keegi tahab seda taristut ka kasutada. Ja loomulikult siis nagu kiirlaadijaid on vaja nendesse kohtadesse, kus siis on voolu vaja kiiresti ja palju, noh, et need on siis erinevad maanteed, erinevad mingisugused kaugemad punktid, kust siis oleks autodele vaja voolu saada. Nii et jah, et eri igaks funksiooniks on oma lahendus. Mm-hmm.
Aitäh elektriautode laadimistaristu kommenteerimast, ABB tootejuht Urmas Laine ja VG Eesti turundusjuht Jüri Luud.
Aitäh!
kuulame lõpetuseks, mida arvab autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat sellest, miks see seadusemuudatus oli vajalik ja kui palju elektriautosid meil lähematel aastatel turule tulemas on. Nüüd räägime autode müügi- ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuhi Arno Sillatiga. Tere!
Tervist!
Märtsis hakkas kehtima uus ehitusseadustik, kus kõige uuenduslikum paragraaf näeb ette, et uute või oluliselt renoveeritavate hoonete juurde tuleb rajada elektriautode laadimistaristu. On siis nii juhtmetaristu kui laadimispunktid. Kas see teema on täna nii aktuaalne oluline, et tuli seda seadust täiendada?
Ütleme niimoodi, et mis oli enne või küsime, et mis oli enne muna või kana, eks? Et kas peab olema taristu ja siis tulevad autod või peavad olema autod ja siis tuleb taristu? Noh, tegelikult võib vastata ei ja jaa, sest autod juba on, neid tuleb juurde, aga teatud piirangud tekivad nende kasutamisega just eelpool nimetatud korrusmajade juures, sest ei ole eriti mõeldav, et kõik ajavad pikendusjuhtmed aknast välja ja hakkavad neid laadima seal juures. Mm-hmm. Samas kiirlaadijad pakuvad oluliselt kõrgemat hinda ja teiseks, Need ei ole ka võibolla veel väga palju, nii et, et mugav just elektriauto juures, mida kasutajad rõhutavad, on see, et sa ei pea minema tanklasse, sa tangid kodus. Aga kodus see tähendab täna eramaja või järgmisel juhul ridamaja või siis väheste korteritega ühistud. Eks suuremad kortermajad seal, seal juures täna selline asi võimalik ei ole, nii et, et, et see, et see kirjutati seadusse, et need, mis nüüd hakkavad ütleme, uued tulema peale, et need sellega juba arvestavad. Seda on mõistlik teha, sest ütleme, elektriauto puuduste juures ilmselgelt tulevik neile kuulub, kas energia võetakse kaasa akku, ütleme liitiumioon akku või mingi teist tüüpi akkuga, mida täna veel ei ole, või võetakse see kaasa vesiniku näol või tuleb veel mingi parem tehnoloogia. Ütleme, et elektrimootor on iseenesest peaaegu täiuslik. Liikuvaid asi on vähe, kulumist praktiliselt ei ole, eid kaase ei ole, kasutamise kohas vähemalt mitte. Mm-hmm. Ja ütleme, kõik oleks juba vahva. Aga probleem on just selles, kuidas energiat kaasa tarida. Ja selleks, et seda energiat üldse sinna saaks tekitada, tänase tehnoloogia arengu juures on selliseid kodulaadijaid paraku vaja.
Mm-hmm. Aga autode arv, Amteli ja Majanduskommunikatsiooniministeeriumi prognoos elektriautode hulga osas 2025. aastal ja siin lähematel aastatel erineb päris suuresti majanduskommunikatsiooniministeerium prognoosis, et 25. aastaks on siis 20 000 elektrisõidukit ja Amtel siis prognoosis küll varasemaks 23. aastaks, et on 9 000. Miks see arv erineb?
No, sellepärast, et ühelt poolt on soovunelme, teiselt poolt on reaalsus. Mm-hmm. Et ega me vaatame ju tegelikult kogu see Euroopa, ütleme rohepööre on täna ikkagi no, väga palju selline ütleme poliitiline. Et lähme roheliseks, teeme, otsused on paljuski sellest kantud, kas seal taga on nüüd väga roheline mõttelad või ei ole, noh, see on juba küsimus. Fakt on see, et elektriauto kasutamise kohas on puhtam, aga elektriautode tänase tehnoloogilise arengu juures on terve rida lahendamata probleem. Ta ei ole kaugeltki mitte täiuslik ja see puudutab just tegelikult sellist väga suurt massilisust. Tähendab, kui me räägime üle Euroopa, ütleme siin Euroopa 16 miljonist autost toodetakse, ütleme noh, 3-4-5, võibolla ütleme seal siis 25-30% elektriautosid, see on võibolla okei, eks? Palju rohkem, mis teeb vase hindeks. Ja kindlasti see ei alanda vase hinna tõusmine, ütleme maailma turul ei alanda kindlasti elektriauto hinda. Et seal on terve rida lahendamata probleeme täna, nii et selle tõttu me oleme olnud natukene tagasihoidlikumad, sest me kindlasti ei tahaks, et elektriautosid hakatakse ajama nii-öelda jõuga. Siis, mm-hmm. Noh, et ütleme, karu läks ka suvel suusatama, eks? Et jõud on taga, noh, tuleb ka tulemuseks, aga ei ole mõistlik, sest võibolla tuleb parem lahendus veel, et võibolla tuleb mingi teatud samm tagasi, sest on riike, kes on deklareerinud, et aastast XXX minnakse üle uute autode müügis täielikult elektrile. Mm-hmm. Saame näha. Tänase tehnoloogilise arengu juures seal on terve rida küsimusi, mis on lahendamata. Nendest rääkimine läheb pikale. Ma ei taha öelda, et elektriauto oleks kuidagi vale või paha. Sinna poole liikumine on igal juhul õige, on igal juhul roheline, aga kas maakera kannatab sellist massilisust välja? Tänase tehnoloogilise taseme pealt. See on juba küsimus, millele vastust me otsime ja tänaseni ei ole veel leidnud. Nii et sellest ka see vahe.
Selge pilt. Aitäh nende kommentaaride eest, autode müügi ja teenindusettevõtete Eesti Liidu tegevjuht Arno Sillat.
Aga palun, alati valmis.
Läheme siit väikesele pausile. Saate teises pooles räägime elektrimootoreid puudutavast ökodisaini määrusest ja robootikast Eesti tööstustes. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Jätkub saade Tark elu keskkond. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla. Saate alguses sai lubatud, et räägime ka uuest Euroopa Liidu ökodisaini määrusest, mis hakkab kehtima elektrimootoritele. Sellel teemal räägime ABB tootejuhi Ivar Rätsepega. Tere!
Tere!
Tehnoloogia valdkonnas töötades lähevad ametinimetused ja töövaldkonnad üsna tihti keeruliseks. Kuidas te seletaksite oma vanaemale, millega te igapäevaselt ABB-s tegelete?
Suures plaanis tegelen siis kõikide ABB toodetavate elektrimootorite turunduse ja tehnilise toega Eesti turul. Ja meie koostööpartneriteks on siis kõik Eesti tööstuskliendid, ja kes kasutavad elektrimootoreid ja neil siis enda tooteid ja teenuseid parimal viisil pakuma. Mm-hmm.
Selle saate põhiteema on see, et elektrimootoritele ja sagedusmuunduritele hakkavad kehtima uued nõuded, mis tulenevad, nagu mainitud, Euroopa Liidu ökodisaini määrusest. Ökodisain on siis keskkonnahoidlik tootearendus, mille eesmärgiks on luua tooteid, mis oma elu ja jooksul mõjutaksid keskkonda võimalikult vähe. On mul õigus?
Just, et need nõuded puudutavad esmalt siis elektrimootorite sagedusmuundurite tootjaid. Mm-hmm. Ja kui sealt edasi minna, siis eesmärk on kaitsta tarbijad. Et nõuetele mitte vastavad või madala kasuteguriga mootori kasutajad tarbivad tunduvalt rohkem energiat kui kõrgema kasuteguriga seadmete kasutajad. Ja see väljendub siis otseselt kliendi elektrienergia kulus. Mm-hmm. Ja teistpidi on see, et tootjad, kes pakuvad reegli või nõuetele mitte vastavaid tooteid, ohustavad ka ausat konkurentsi. Ja see tõttu on ka need regulatsioonid toodud ja kehtestatud. Ja selline globaalne eesmärk on siis hoida elektrienergi ja tarbimist kontrolli on. Et aastate lõikes tööstus pidevalt areneb erinevates riikides ja tarbimine järjest suureneb. Ja siit ka suurenevad siis kasvuhoonegaasid.
Kuidas see määrus nende eesmärkide täitmisele kaasa aitab?
Määrus aitabki siis kehtestada miinimumnõuded kasuteguritele ja erinevates etappides hõlmab siis järjest kõrgemat kasutegurinõuet ja ütleme sinna skoopi võetakse järjest rohkem erinevaid elektrimootoreid ja sagedusmuundureid, et seda kasutegurit võimalikult kõrgeks ajada. Ja määrus aitabki siis kaitsta ühtepidi ausat konkurentsi ja teistpidi reguleerida siis elektrienergi ja efektiivset tarbimist. Mm-hmm.
Ma lugesin, et need nõuded rakenduvad järgjärgult aastate jooksul ja esimest korda nüüd 1. juulil. Mis 1. juulist konkreetselt muutub?
1. juulist muutub see, et kui rääkida tavakasutuses oleva asünkroon mootoritest, siis nendele hakkab kehtima miinimum IE3 kasuteguri nõue ja seda alates 0,75 kilovatti kuni 1 megavatt. Lisaks tulevad siia juurde osad EX-mootorid samuti regulatsiooni, et järjest siis kasutatakse, ütleme sellist mitte standardset tooteportfelli ka regulatsioonid alla. Ja üks oluline muutus on veel ka siis kasutegurite reeglid sagedusmuunduritele, mida varasemalt ei olnud. Mm-hmm. Kui rääkida ABB-st, siis globaalses mõttes on ABB ka olnud üks nende regulatsioonide kaasarääkija ja juba ennem regulatsioone tootnud kõrge kasuteguriga mootoreid ja olnud nagu ütleme sammukese ees siis nendest regulatsioonidest. Ja praeguseks juhuks on ka juba eelnevalt terviklik tooteportfell valmis nende regulatsioonide täitmiseks ja samuti juba vaadates tulevikku, siis ka aastas 2023. Mm-hmm. Millal on järgmine etapp siis reeglite muutuses?
ABB on turuliidrina nendest nõuetest eespool oma üliefektiivsete mootoritega, aga kas saab välja tuua, kus kohas maailmas või mis sektoris endiselt nagu suur probleem on, kelle jaoks need nõuded nagu kehtestati?
Kindlasti on sellised suured tööstusriigid nagu India, ka Aafrika arenguriigid, kus on see pidev tööstusrevolutsioon, aga ütleme nii, et ei ole väga täpselt kursis nende riikide nõuetega, et me räägime praegu siin Euroopast.
Mm-hmm.
Ja need, see määrus puudutabki siis põhiliselt Euroopa riike hetkel, et EU ekodisaini reeglid.
Mm-hmm. Ma arvan, et me saime sellest määrusest pildi ette, et säädaks energiat ja vähendaks kasvuhoone kaasa, eks ole?
Just, et Euroopa Liidus on ka eesmärgid, et aastaks ka 2030 on see maht ette antud, mida ei tohiks nagu ületada.
Mm-hmm. Selge pilt. Euroopa Liidu elektrimootoritele kehtima hakkavad ökodisaini määrust kommenteeris ABB tootejuht Ivar Rätsep. Aitäh!
Aitäh teile!
Nüüd hakkame rääkima robootikast ja teeme seda Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juhiga. Tere, Harro Puusild!
Tere, tere!
Sa oled tööstuse valdkonna vaatlejana robotite teemaga üsna tuttav ja korraldad ka ühte konverentsi, mis suve alguses on tulemas, keskendub see tööstuse trendidele ja nimi ongi Tark tööstus. Kohe räägime sellest ka, aga vaataks enne seda veel sektorile laiemalt peale. Ei ole vaja vist üle rõhutada, et tööstuses on suur tähtsus automatiseerimisel, selle osanaga robotiseerimisel. Kui palju protsentuaalselt või kuidagi tunde järgi kasutatakse Eesti tööstuses juba roboteid?
Sellele küsimusele vastates ma arvan, ma saan tugineda ühele sellisele statistikale, mida paneb kokku maailma siis Robotika Föderatsioon, et see ilmub igal aastal septembris, kui meenutada eelmise aasta teadet, siis ütleme noh, kui maailmas üldse on kasutusel praegu kuskil 2,7 miljonit siis robotit või robotkompleksi, Ja seal on üks selline mõõdik, mida kasutatakse, on siis robotite hulk siis 10 000 töötaja kohta tööstussektoris. Kui nüüd vaadata seda näitajat, siis Eestis on see number kuskil mõniteist, 11, 12, 13. Kui vaadata nagu sellist üldist keskmist maailmas, siis on see kuskil 70-80. Kui me vaatame näiteks lähiriikidest Soomet, siis see number on üle 100, kuskil 140-150. Ehk kui tugineda nagu sellele statistikale, siis minu hinnangul see ikkagi on pigem madal Eesti kasutatavus, aga see läheb kogu aeg paremaks. Ja praegusel hetkel selline tööstusarudest võibolla siis masinametallitööstus on selline, kes on silma paistnud, et seal kasutatakse päris palju praegu.
Tahtsingi küsida, et milliseid roboteid meie turul kõige rohkem on ja milliseid kõige enam vaja oleks?
No, vaatluste põhjal mulle tundub, et tegelikult keevitusrobotid on sellised ja võibolla ka painutus on selline, mis praegusel hetkel paistab silma robotiseerituse poole pealt.
Mm-hmm. Kes need Eesti kõige robotiseeritumad tööstusettevõtted on?
No, kui mõelda siin nopete peale ja uudiste peale erinevatest ettevõtetest, siis mulle tuleb kindlasti meelde Fortaco, see on siis masinametallitööstusettevõtte Narvas. Mulle meenub kindlasti Ensto, kindlasti kasutab roboteid Harju Elekter ja siin on veel mõned näited, roboteid on kindlasti Hansa Mechanicus ja kindlasti on ka toidutööstus Orkla, meenub, et Põltsamaale võeti kasutusele paar robotit, mis aitavad pakkida näiteks. Et noh, tegelikult siin ja seal on ikkagi kuulda, et roboteid tuleb ja tuleb juurde, need ei ole palju, aga vähemalt tundub, et tööstussektor mõtleb selle peale aina rohkem. Ja muidugi ka väike ettevõtted vaatavad selle peale kindlasti rohkem.
Millised soovitusi sa ise annaks töösturitele robotite kasutamise osas, kas tuleb iga trendiga kaasa minna või mitte?
Üks selline tunnetus, mis mul on see, et sektoris ikkagi valitseb väikene hirm, et robot, see kõlab ikkagi suursugusena, et see on kõrgtehnoloogia, et ei tea, kuidas selle nii-öelda juhtimisega siis ettevõttes hakkama saada, aga võibolla minu selline soovitus ongi, et Esiteks tuleks olla kindlasti julgem ja teiseks tuleks lasta ligi oma ettevõttesse siis uut infot, et isegi kui see tekitab alguses hirmu, et see on midagi sellist, millega ei, mis ei sobi mu tehasesse või on liialt keerukas, siis vähemalt hankige infot, lugege, käige üritustel ja laske see info enda ettevõttesse ligi ja tehke siis otsused.
Mhm. Räägime sellest konverentsist, mille nimi on Tark Tööstus, toimub see suve alguses. Millistest trendidest seal konverentsil juttu tehakse?
Jah, me selle aasta konverentsi Tark Tööstus olemegi sõnastanud siis selliselt, et küsime, et kas robotid on siis võluvits või mitte. Eks siis mõte on selles, et kas nad aitavad siis tehastes lahendada kõiki neid siis probleeme, mis on seotud näiteks inimeste puudusega või siis mingisuguste ebaefektiivsustega. Ja me räägimegi, me sisuliselt oleme selle päeva jaganud kolme suurde blokki. Kohe päeva alguses me püüamegi vaadata sellist suuremat pilti robotiseerimisest. Vaatame nii maailma, laia maailma, kui vaatame ka lähinaabrit turule. Eks siis kuhu siis kogu see robotiseerimine praegusel hetkel liikumas on. Et eraldi sisse võike teeme Soome turule, meenutame, kuidas nemad kunagi 70-ndatel oma robotiseerimist alustasid ja millised olid tol hetkel või tol ajal sellised takistused ja kui nüüd hakata võrdlema neid Eestiga, siis mis on see meie tänane stardijoon, et kas need on sarnased või mis seal erinevust on ja mida võibolla meie saaksime teistmoodi teha. Et noh, kindlasti hea võimalus saada hea ülevaade maailmast, Soomest ja Eesti tööstusrobotite hetkeseisust. Ja muidugi meil on üks selline riik, mis paistab robotiseerimisega silm on Leedu. Räägime natukene Leedu mööblitööstusest, et kuidas seal robotiseerimine on. Vaatame kindlasti riigi poole, et kuidas riik saab siis kõrgtehnoloogilise või ütleme siis seadmetesse investeerimisel kaasa aidata. Minister Andres Sutt tuleb räägib meile oma nägemusest, EAS räägib meile ka toetusvõimalustest ja toome ka siis erinevaid näiteid, kogemuslugusid siis erinevatest tööstusettevõtetest, kellel on hea võimalus siis rääkida, mis reaalselt on ettevõttes ära tehtud.
Selge pilt. Tutvusin ise ka selle konverentsi päevakavaga ja just nimelt see ettevõtlus ja infotehnoloogia minister Andres Sutti sõnavõtt pidi keskenduma siis riigi rollile selles robotiseerimise miksis ja ettekandes oli kirjeldatud, et Eesti riigi üks eesmärk on tõsta tööstuse konkurentsivõimet, et riik soovib toetada, et roboteid robottöökohti oleks tulevikus rohkem. Aga et selleks peavad ka tööstusettevõtted ise oma tehnoloogilisi võimekusi arendama. Mis sa arvad, kas riik käib selle robotiseerimise arendamise vallas ühte jalga hariduspoliitikaga? Et kas robotid võtavad inimestelt selle lihtsama töö ära ja kas samal ajal õpetatakse välja neid inimesi, kes rohkem siis tarka tööd teeksid?
Mulle praegu sel hetkel tundub, et ütleme selline haridus ja robotiseerimine veel ühte jalga ei käi, aga ta liigub sinna poole. Et kui meenutada siin töösturite sõnavõtte, siis üks selline ametikoht, mida näiteks kutsekoolid koolitavad, on siis robotioperaator. Ja praegusel hetkel, nii palju kui mina olen töösturitega rääkinud, ikka kurdetakse selle üle, et noh, koolidest ei saa neid robotioperaatorid veel piisavalt palju. Meil roboteid tuleb küll juurde, aga haridus poole pealt või kutsehariduse poole pealt ei tule neid robotioperaatorid piisavalt peale. Ehk tegelikult see läheb natukene kaugemale see probleem, et meil on vaja, et noored liiguksid rohkem siis tehnoloogiliste erialade poole, ehkki ka kutsekoolide poole. Et see süsteem, ütleme, see taustsüsteem tuleks natukene võibolla rohkem läbi mõelda tõepoolest, et kuidas siis noori panna mõtlema selle peale, et miks mitte liikuda tööstusesse, sest et tööstus ei ole enam selline suur ja must kole koht, et tegelikult kõrgtehnoloogia võtab päris palju võimust praegu. Et jah, seda sammu saab kindlasti parandada. Ja kindlasti on selline hariduse pool üks selline tööstuspoliitika osa. Kui me teame, et me tahame liikuda siis robotiseeritud või automatiseeritud tehaste poole, siis me peaksime selle vundamendi, ehk siis need hariduspakkumisega korra üle mõtlema, et kuidas nüüd siis see tagant järele aidata.
Mhm. Lõpetuseks, mis sa arvad, mis viib Eesti tööstuse kiirema automatiseerimiseni?
koostöö. Kindlasti noh, esiteks peavad töösturid ise tahtma ja tundma huvi automatiseerimise vastu ja teiselt poolt. Ma arvan, et hästi oluline on, on siis avaliku sektori ja töösturite omavaheline dialoog, et milliseid siis toetusmeetmeid töösturid vajavad, võib-olla seal natukene mõelda selle peale, et, et kuidas need jõuaksid kiiremini ja tõhusamalt ka töösturiteni, et, et seal võib-olla ei oleks liigset bürokraatiat vahel, et ma arvan, et see koostöö pool on, on kõige olulisem märksõna, et see kipub minu mõnest tagaplaanile praegusel hetkel liigselt jääma.
Mm-hmm. Selge pilt. Rääkisime Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juhiga Harro Puusill, aga aitäh.
Aitäh kutsumast.
Selline sai saade Tark elukeskkond. Täna oli saates kolm teemat. Esimeses pooles rääkisime elektriautode laadimistaristust. Teemat kommenteerisid VG Eesti turundusjuht Jüri Luud ja ABB tootejuht Urmas Laine. Saate teises pooles rääkisime Euroopa Liidus elektrimootoritele kehtima hakkavast ökodisaini määrusest koos ABB tootejuhi Ivar Rätsepaga. Saate viimases osas uurisime, milline on robotiseerimise olukord Eesti tööstuses koos Äripäeva tööstusuudiste teemaveebi juhi Harro Puusillaga. Mina olen saatejuht Gregor Alaküla, kuulmiseni.
Tark elukeskkond. Tänased ja homsed targa elukeskkonna lahendused toob teieni ABB. Äripäeva raadio.